κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μου λείψατε να πω. Καλή νέα περίοδο.
Πού σας βρίσκομαι, σε κανένα πεδίο βολής νοσοκομείου?
Όχι, είμαι στο Υπουργείο Υγείας σήμερα. Οι περιοδίες θα συνεχιστούν από την άλλη Παρασκευή που θα πάω ξανά στη Δράμα.
Α, ναι, το είδα αυτό. Θα πάτε τελικά στη Δράμα?
Ναι, βεβαίως, φυσικά θα πάω. Ναι, θα πάω. Αφού με καλέσανε
Στείλανε επιστολή οι ίδιοι. Οι οποίοι. Ναι, ναι. Μάλιστα. Μάλιστα.
Και η επιστολή είναι και πολύ καλή, διότι αναγνωρίζουν και ότι έχω προσπαθήσει πολύ για το νοσοκομείο και ότι μαζί μου έχουν πολύ επικοδομητική συνεργασία. Και μου εγγυώνται και την ειρηνική μετάβασή μου εκεί. Εγώ, ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχω κανένα λόγο να πηγαίνω στο νοσοκομείο να τσακώνομαι. Δεν είναι δουλειά του υπουργού να πηγαίνει να τσακώνεται. Όταν πηγαίνω στο νοσοκομείο, πηγαίνω για να δω τι λύση μπορώ να βρω και που δεν την είχα σκεφτεί από το γραφείο μου. Είτε αλλιώς θα βλέπει από την Αριστοτέλου, αλλιώς θα βλέπει όταν είσαι εκεί πέρα. Αυτό είναι όλο. Για καλό πηγαίνω, δεν πηγαίνω για κακό. Το θέλω να διαμαρτυρηθούν για την κυβερνητική πολιτική, α διαμαρτυρηθούν. Αλλά όχι να κάνουν σκηνές βίας.
Ωραία, σωστό. Τώρα, μια, είχαμε σκοπό να αρχίσουμε τα πολιτικά, τα αφήσουμε στο τέλος. Εάν σας ρωτούσε κάποιος τώρα, δεν είναι εύκολη αυτή η ερώτηση, γιατί είναι μεγάλα τα προβλήματα, αλήθεια. Ποιο είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα σήμερα σε όλο το ΕΣΥ, που εσείς έχετε θέσει ως προτεραιότητα με ένα χρονικό άξονα από σήμερα μέχρι την Άνοιξη, ας πούμε, ή τέλος του 26.
Το υπαριθμόν ένα πρόβλημα είναι η έλλειψη προσωπικού. Δεν βρίσκουμε εύκολα προσωπικό. Αυτό σε ένα κάποιο βαθμό έχει να κάνει και με την επιτυχία της χώρας. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Στην Αίγινα, που έγινε το περιστατικό με το ασθενοφόρο, εμείς προσπαθούμε να βρούμε δύο πλέον οδηγούς. Δεν έχουμε βρει. Και τι έχουμε κάνει? Προσκλήσεις όλων των ειδών. Γιατί όμως δεν βρίσκουμε πια οδηγό ασθενοφόρο στην Αίγινα? Πριν από 10 χρόνια, κάθε και τα βρήκα, όταν έκανα αίτημα για να βρω ένα οδηγό ασθενοφόρο στην Αίγινα, είχα 100 αιτήσεις. Τώρα δεν έχω καμία. Για ποιο λόγο? Διότι πριν από 10 χρόνια στην Αίγινα ήταν όλοι άνεργοι, τώρα στην Αίγινα έχουν τόσο τουρισμό που κανείς δεν διαβαίνει να πάει να δουλέψει στο κέντρο υγείας. Είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Που είναι συνέπεια της επιτυχίας της χώρας, όχι συνέπεια της αποτυχίας.
Τώρα, η αίσθηση που δημιουργήθηκε στην κοινή γνώμη με την αποκάλυψη για τον καρδιοχειρουργό, το διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής που πήρε φακελάκι, είναι ότι το πρόβλημα αυτό όχι απλώς συνεχίζεται, αλλά έχει προσλάβει διαστάσεις. Ακούω πολίτες να καταγγέλουν ότι και σε πολλά άλλα νοσοκομεία τους ζητούν φακελάκια. Και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε τρόπο αντίδρασης σε αυτό. Πώς θα το αντιμετωπίσει η πολιτεία,
λοιπόν,
και πώς γίνεται αυτός, ενώ είχε ήδη πρωτόδικη καταδίκη, να παραμένει διευθυντής σε καρδιοχειρουργική κλινική πολύ μεγάλου δημόσιου νοσοκομείου?
Και άρχισε να κάνει και εκπτώσεις κιόλας από τα 5.000.
Ναι, έκανε σκόντο.
Καταρχάς, ως προς το πόσο, αν υπάρχει.
Αλλά
ναι,
είχε ήδη πρωτόδικη
υπάρχει
απόφαση αυτός σε βάρος.
Σωστά, γιατί ο νόμος προβλέπει την οριστική του απόλυση. Είναι νόμος του κ. Κατρούγκαλου, αν θυμάστε.
Ναι, δεν έπρεπε,
μόνο μετά την αμετάκλητη καταδίκη.
Έστω να έχει τεθεί σε αργία μέχρι να υπάρξει η τελική απόφαση.
Δεν μπορεί να το κρατήσει σε αργία για πάντα. Πάει στο δικαστήριο και παίρνει άδεια να συνεχίσει να εργάζεται. Από την ώρα που το πειθαρχικό δίκαιο του δημοσίου λέει οριστική απόλυση, μόνο μετά την αμετάκλητη καταδίκη. Η αμετάκλητη καταδίκη στην Ελλάδα μπορεί να πάρει 15 χρόνια. Λοιπόν, εμείς για να καταλάβετε, όταν τον συνέλαβαν επ' αυτοφόρο με τα 3.000, διέταξα το νοσοκομείο και είπα: θέλω να εξαντλήσετε τα όρια του νόμου. Και το νοσοκομείο συνήλθε εκτάκτος, το διοικητικό συμβούλιο, τον έθεσε αναστολή επιτόπου.
Εσείς γιατί αλλάζετε το νόμο? Τόσα πράγματα έχει αλλάξει. Γιατί δεν αλλάζετε?
Δεν είναι αρμόδιο του Υπουργείου Υγείας αυτό. Αυτό είναι γενικά του πειθαρχικού δικαίου του δημόσιου. Τώρα, εάν δείτε
αυτό
τι έγινε.
Αφορά όλο το δημόσιο, επομένως.
Φυσικά. Σωστά. Εάν δείτε τι έγινε, βγήκε η κυρία Ακρίτα στο διαδίκτυο και μας έψαξε ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μας έψαξε γιατί τον βγάλαμε σε αναστολή. Και ότι πέρασε βαθμό το τεκμήριο της αθωότητάς του και αν μην του κάνουμε τίποτα μέσω ότι είχε μετάκλητη απόφαση. Δηλαδή, τα μόνο 15 χρόνια. Σημειώσατε από ό,τι μαθαίνω, έχουν πάει πολύ πια ασθενείς που έχουν καταγγείλει το συγκεκριμένο γιατρό. Λοιπόν, εγώ έχω φτιάξει πλατφόρμα, δεχόμαστε καταγγελίες. Όποτε γίνεται καταγγελία, παρεμβαίνω πολλές φορές και ο ίδιος. Κάνουμε ασταμάτητα ΕΔΕ. Και το μεγαλύτερο μέτρο που έχουμε πάρει, κύριε Χατζηνικολάου, για να σταματήσει το φακελάκι, είναι ότι έχουμε καταφέρει να μειώσουμε πάρα πολύ τις λύσεις αναμονής. Το φακελάκι, τι το δίνει κάποιος? Το δίνει γιατί του λέει ο γιατρός θα χειρουργηθεί σε 1,5 χρόνο. Εάν μου δώσει φακελάκι, θα χειρουργηθεί σε μια εβδομάδα. Αυτό
τι
είναι το τρόπο.
Τι εννοείται πολύ, ο χρόνο πόσο
είναι? Μείον 45. Όταν ήρθα στο Υπουργείο Υγείας τον Ιανουάριο του 2014 και ανακοινώσαμε τη λίστα, είχαμε αναμονές Για ψυχρά χειρουργία άνω των 4 μηνών 88.000, τώρα είμαστε στις 30.000, άρα είμαστε κάτω από το 50%, και είχαμε αναμονές σε χρόνο από το 2017 και τώρα το πιο παλιό μας περιστατικό είναι το 2024. Άρα έχουμε μειώσει σε χρόνο τα 7 χρόνια σε 1,5 και τον αριθμό από 88.000 30.000. Όπως και να το μετρήσεις, με συμπαθείς, δεν με συμπαθείς, με συγχωρείτε, είναι πολύ μεγάλη βελτίωση. Και αν καταφέρουμε τα προβληματικά χειρουργία που κάνουμε πλέον ασταμάτητα να το μειώσουμε μέχρι τον Ιούνιο του 26 που τελειώνει αυτή η δράση κάτω από τις 20.000 που είναι ο πραγματικός μου στόχος και την αναμονή κοντά στο εξάμηνο, θα είμαστε πια από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Εκεί δεν θα έχει νόημα να παραδώσει φακελάκι. Γιατί να το κάνεις αυτό? Μην πέφτε, το λέω στον κόσμο, μην σας κοροϊδεύουν. Δεν υπάρχει πλέον η καθυστέρηση που υπήρχε για χειρουργείο. Δεν χρειάζεται να πάω να δώσει στον γιατρό. Τώρα, αν κάπω θέλει ένα συγκεκριμένο γιατρό και τον έχει πείσει μόνο εγώ, μπορώ να σε σώσω. Τι να πω, εγώ είμαι πολύ αντίθετο στο φακελάκι, το πολεμώ πολύ, το απεχθάνομαι. Το ΕΣΥ παρέχει υπηρεσίες δωρεάν και να πω και κάτι ακόμα. Δώσαμε στου γιατρού του ΕΣΥ το δικαίωμα να κάνουν ιδιωτικό έργο μετά το ωράριό του. Δηλαδή, ο συγκεκριμένο γιατρό, για να καταλάβετε, θα μπορούσε να έχει κάνει αίτηση και να κάνει κανονικά χειρουργία επιπληρωμή το απόγευμα εκτό ωραρίου του. Να τα δηλώνει και στην εφορία τα λεφτά και είναι απολύτως νόμιμος. Αυτός ο γιατρός, όπως ο συγκεκριμένος που πήρε φακελάκι, επιλέγει να τα παίρνει μαύρα. Εμείς του έχουμε δώσει τη διέξοδο να πάει να βγάλει λεφτά, αν θέλει παραπάνω σωστά, αφού προηγουμένως έχει τηρήσει υποχρεώσεις στο ΕΣΥ και έχει χειρουργήσει τον κόσμο δωρεάν στο ΕΣΥ. Αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό προτιμούν να τα παίρνουν μαύρα. Δηλαδή είναι αδιανόητο.
Με τι πρόσωπο αυτός θα πάει στο νοσοκομείο ο γιατρός τώρα?
Δεν θα νομίζω ότι μπορεί να γυρίσει στο νοσοκομείο τώρα. Για τώρα, αυτό έχουν πάλι 10 ασθενείς τον καταγγείλει. Τώρα γίνεται χαμός, δεν νομίζω.
Πάμε και στα πολιτικά.
Παρά τη συμπάθεια της κυρίας Έλενας Ακρίτα και την προσπάθεια να τον σώσει, νομίζω ότι δεν μπορεί.
Και
ξέρετε, μου έχει πολύ, με έχει τρελαθεί που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει βγάλει μια ανακοίνωση για αυτό το θέμα. Δηλαδή, τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, αύριο, παιδάκι. Βγαίνει βουλευτή, του καλύπτει τον φακελάκια και αυτοί κάνουν σιωπούν.
Θα το πήρε πίσω σιωπηρά η κυρία Κρήτα. Να σας ρωτήσω τώρα λίγο στα πολιτικά. Μικρή άνοδος στις δημοσκοπήσεις ως φρίζομαι. Μεγάλα τα προβλήματα. Η εμφάνιση Θεσσαλονίκη. Πότε θα αφήσει το αποτύπωμά της στις τσέπες του κόσμου τους, ώστε και πολιτικά αυτό να δείξει στην κυβέρνηση ότι τα πράγματα βελτιώνονται?
Πρώτα απ' όλα τα μέτρα θα αρχίσουν να φαίνονται σε όλους τους μισθωτούς από τον Ιανουάριο του 2026. Τότε θα καταλάβει ο κάθε μισθωτός ποια είναι η επίπτωση στη ζωή του από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΠ προχθές. Επειδή τα μέτρα αφορούν πάρα πολύ κόσμο και όσο και αν προναθεί η αντιπολίτευση να απαξιώσει, είναι σοβαρά μέτρα. Εγώ είμαι πολύ, δεν ξέρω, τα θεωρώ και πολύ σωστά. Δηλαδή, αν θέλω να ρωτήσω μου πραγματικά, τα θεωρώ και σωστά ως χαρακτηριστική, ως δομή. Θα νομίζω ότι θα έχουν αρκετά μεγάλη επίπτωση σε επόμενη μήνυση, και ο κόσμος θα δει πολύ μεγάλη διαφορά. Και ακούστε τώρα, απέχουμε από τις εθνικές εκλογές 2 χρόνια. Το να κυνηγάμε πίσω μας την ουρά σε κάθε δημοσκόπηση, εμένα προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνο. Η πολιτική μας θα κριθεί συνολικά στο τέλος με βάση του τι έχουμε κάνει. Τι το έχω κάνει εγώ στο ΕΣΥ, τι έχει κάνει ο Πιερακάκης στους φόρους, τι έχει κάνει ο Κυρανάκης μεταφορές, τι έχει κάνει ο Πλεύρης μετανάστευση κ.ο.κ. Αυτά θα κρίνουν συνολικά την κρίση του κόσμου και θα σας πω, κύριε Δελατόλα, εγώ προσωπικά είμαι πολύ αισιόδοξη. Η κυβέρνηση πλέον παράγει έργο, έχει βρει ρυθμό. Τα προβλήματα σιγά σιγά λύνονται. Όποιο δείχνει και να με ρωτήσει, θα πάμε πια καλύτερα. Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές.
Πάντως οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν αυτά που λέτε. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν να υπάρχει δυσαρέσκεια του κόσμου και τη Νέα Δημοκρατία από το 41% των τελευταίων βουλευτικών εκλογών να έχει φτάσει να καταγράφεται στο 24, 25, 26%.
Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, το λέω εσάς που είστε πολύ εμπειρότερο σε μου. Η καριέρα συνεγωνιστεί σε όλους και δεν χρειάζεται να την υπενθυμίσω. Θυμάστε εσείς καμία κυβέρνηση στην Ελλάδα στο μέσο της δεύτερης θητείας της να προηγείται έστω μισό τα 100 από τον δεύτερο?
Θυμόμαστε στο τέλος της δεύτερης θητείας.
Μην πετάγεσαι, Αντώνη μου, τον κύριο Χατζηνικολάου ρώτησε γιατί πετάχτηκες.
Μόνο ίσως η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου η δεύτερη.
Ναι, αλλά
πριν βγουν τα σκάνδαλα Κοσκοτά κλπ.
Σωστά. Άρα.
Μόνο αυτό.
Και πάλι δεν προηγείται 12 μονάδες.
Όχι, όχι, διότι τότε υπήρχε μεγάλο κόμμα της αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία. Ενώ τώρα είναι πολύ διασπασμένη η αντιπολίτευση.
Πολύ ωραία. Άρα, λοιπόν,
αλλά
τώρα...
αυτό είναι ένα λαχείο που σας έχει τύχει. Δεν σημαίνει ότι εσείς πάτε καλά, επειδή η αντιπολίτευση είναι 30 κομμάτια.
Όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι, να σας πω γιατί. Γιατί ένα από τα πράγματα που
και από ό,τι καταλαβαίνω είναι ένα λαχείο που θέλετε να συνεχίσει να υπάρχει, γιατί βλέπω ότι τελευταία ενθαρρύνεται και νέα κόμματα.
Να πω λίγο την ανάλυση, θα πω αν θα είναι. Θα είναι λαχείο, όχι, δεν το ξέρω, αυτό το κρίνει η ιστορία. Να ξέρετε όμως ότι το να μην έχεις ισχυρό κόμμα ως αντίπαλο σου μειώνει πολύ τη συσπήρωση. Δηλαδή, είναι πιο εύκολο να πας στο 35 όταν έχεις αντίπαλο στο 30 παρά να πας στο 35 όταν αντίπαλο στο 15. Γιατί ένας από τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί το εκλογικό σώμα για να πάει σε κάποιον είναι επειδή φοβάται μην έρθει κάποιος άλλος. Άρα λοιπόν εδώ ο Μητσοτάκης έχει να αντιπαλέψει με το λαχείο που λέτε από την ανάποδη μεριά. Γι' αυτό και λέω, ας αφήσουμε τον χρόνο να περάσει, θα έρθει η ώρα των εθνικών εκλογών, εκεί αναγκαστικά θα υπάρξει εισπύρωση, γιατί στο τέλος ο κόμμας θα πρέπει να μπει στην κάλπη και να ψηφίσει κάποιον. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι στον τρελό κόσμο που ζούμε παγκοσμίως, τελικά ο ελληνικός λαός θα επιλέξει να μπει και η Ελλάδα στις χώρες που έχουν πολιτικό χάος. Γιατί το πολιτικό χάος το έχουμε πληρώσει παρελθόν ακριβά. Και δεν πιστεύω ότι κανείς θέλει να το ξαναζήσουμε. Αυτή είναι η γνώμη μου, αλλά θα φανεί όταν έρθει η ώρα των εκλογών. Τώρα, να ενθαρρύνουμε εμείς την ακόματα, και είπατε.
Να πεταχτώ τώρα.
Τώρα μπορείτε. Ναι.
Ωραία, ναι.
Θυμόμαι, συμμάχη το.
Είδα την κυβέρνηση και προεξάρχοντας του Πρωθυπουργού να αντιμετωπίζει τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμέλη με πιο ήπιο τρόπο. Πέρα από τα προσωπικά και την τραγωδία του πρώην Πρωθυπουργού.
Χθες περίπου ο εκπρόσωπος πρόσκληση απίστηνε στον κύριο Σαμαρά να επιστρέψει.
Εσείς εκτιμάτε ότι υπάρχει μια δυνατότητα να επιστρέψει ο κύριος Σαμαράς, γιατί είναι διαγραμμένος στη Νέα Δημοκρατία και αυτό θα βοηθούσε στη περαιτέρω συσπήρωσή σας, μια και δεν έχετε και αντίπαλο. Αφού δεν έχετε από την αντιπολίτευση, να μην έχετε εσωτερικά τουλάχιστον.
Εγώ πρώτον υπόδειξη σε δύο πρώην πρωθυπουργούς και δύο πρώην πρόεδρους της Νέας Δημοκρατίας για το τι θέλουν να κάνουν, δεν μπορώ να κάνω και δεν θα έκανα ποτέ. Θα το θεωρήσω πολύ αναζωολικό εκ μέρους. Ως αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, θα σας πω, είμαι πολύ υπέρ της ενότητας. Εμείς τιμούμε όλους τους πρώην αρχηγούς μας, τιμούμε όλους τους πρώην πρόεδρους μας και όλους τους πρώην πρωθυπουργούς μας. Το ότι μπορεί κάποια στιγμή να τσακωθούμε με κάποιον. Κύριε Δελατόλα, και στις οικογένειες συμβαίνουν αυτά. Με χάλασε ο κόσμος. Συμβαίνει και σε μια οικογένεια που είναι πολύ αγαπημένη, κάποιος κάποια στιγμή να τσακωθεί με κάποιον άλλον και μετά τα ξαναβρούν. Η ενότητα της παρατάξεως της Νέας Δημοκρατίας είναι κρίσιμη παράμετρος για την ευημερία της χώρας.
Το ενδεχόμενο ο κύριος Τσίπρας να κάνει νέο πολιτικό κόμμα είναι κάτι που σας ανησυχεί?
Να με ανησυχεί δεν θα το έλεγα. Θα ήθελα να είμαι ειλικρινής και σας μιλάω που ξέρετε δεν μπορώ να το. Πραγματικά θέλω να το κάνει. Και το εύχομαι γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει έναν ενδιαφέρον ως πολιτικός αντίπαλος και εγώ τον αναγνωρίζω ως πολιτικό αντίπαλο και δεν τον υποτιμώ και καθόλου. Και μου αρέσει ο ενδιαφέρον στην πολιτική. Όπως τον είδα προχθές εκεί στην εκδήλωση που μίλησε στη Θεσσαλονίκη στον Economist με τον κύριο Μαρινάκη και το Μέγκαν τον παίζει για την μετάδοση, δεν τον είδα πολύ ικανό να είναι έτοιμος να κάνει κόμμα. Αυτή είναι η γνώμη μου, αυτό πεκόμισα. Νομίζω ότι ακόμα το σκέφτεται. Επίσης πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Νικολάου έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε. Το πρόβλημα ονομάζεται Ζωή Χρυστοπούλου. Για να δείτε, εγώ είμαι πάντα δίκαιος, το Μέγκαν την άλλη μέρα είχε καλέσει Ζωή Χρυστοπούλου. Το λέω για να μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, είχε καλέσει ο Χρυστοπούλου. Δεν ξέρω αν την ακούσατε.
Ναι, ναι.
Αυτά που είπε η κυρία Χρυστοπούλου για τον Τσίπρα, εγώ δεν τα έχω πει. Καλά. Δηλαδή, μιλάμε για.
Αστήριχτα πράγματα τώρα και λίγο κακοήθειες κατά τη γνώμη μου.
Τώρα.
Για τα φράγκα τώρα, τι να πει. Δηλαδή, γιατί δεν μας λέει ποια είναι τα φράγκα, ποιος τα δίνει.
Αυτό που λέτε είναι κάτι άλλο. Εγώ λέω κάτι πολύ
συγκεκριμένο. Το είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Ναι, ναι, τα φράγκα και λοιπά. Ότι ο κύριος Τσίπρας θα έχει ως πολιτικό αντίπαλο μία πολιτική αντίπαλο που δεν έχει μέτρο και που θα είναι γι' αυτό ένα ασύμμετρη απειλή. Πιστεύω ότι θα το σταθμίσει αρκετά πριν να αποφασίσει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Παρά τα αυτά, αν με ρωτάτε μέχρι που ήταν ανησυχώ, σας λέω ότι με κάνει να κατέβει. Εμείς είμαστε υπέρ της δημοκρατίας, ακόμα συμμετέχει στις εκλογές. Φιλοδοξίες των ανθρώπων είναι σεβαστές, δεν υποτιμούμε κανέναν. Όλα καλά.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Ευχαριστώ πολύ.